Amy Ann Kennedy, lep pozdrav na Islandijo.
Ja, lep pozdrav v Slovenijo.
Kam točno?
Aha, v Reykjavik.
V Reykjavik, aha, v prestolnico, torej, no, potem bi vendarle lahko sam povedal. Ampak nisem bil prepričan, veste, islandskih krajevnih imen se tudi šolani za pravilno izgovorjavo malo bojimo včasih. Slovenka s kanadskim potnim listom na Islandiji, kako to?
Po prvem obisku Islandije leto 2017, mislim, vsak, ki pride sem, se bo strinjal, da je to čisto drug planet. In ja, prevzame, živiš si nazaj. Tudi fanta imam tukaj in sem se potem odločila kar za, da se prijavim na magisterski študij in da vidimo.
Na Reykjaviški univerzi zdaj zaključujete podiplomski študij literature, kulture in medijev, pa tudi sicer vas zaznamuje zanimiva kombinacija interesov akademskih in obštudijskih. Ples, konji, literatura, pa filozofija in psihologija, pravzaprav ne, na neki način, glede na vašo temo magisterske naloge.
Ja, v bistvu pišem. Zbrala sem dva romana od pisateljice Lucy Maud Montgomery in v njih iščem autobiografski spomin, načine spoprijemanja z travmo in pač znake travme doživete. Obe punci sta ostali brez staršev. No?
Raziskujete misli literatov? Zanimivo. Kaj pa študijski proces nasploh? Zdaj sicer ste žal bili potisnjeni v situacijo, kakršna je, torej v zelo specifičen potek študijskega programa, verjetno, ampak so kakšne posebnosti študijskega procesa na islandski univerzi oziroma na Islandiji, kakšne izstopajoče razlike v primerjavi s potekom izobraževanja tu pri nas?
Ja, jaz sem v bistvu svoj prvi študij opravljal na Akademiji za ples, ki itak ni toliko akademski, v smislu običajne univerze, sta pa moja starša profesorja na Mariborski univerzi, tako da nekaj razlik je kar očitnih. Tukaj se preživi manj časa v učilnici, pač vsaj na moji smeri. Manj predmetov v semestru, manj ur se preživi v učilnici in tukaj več študij bazira na samostojnem delu in raziskovanju. Poslušam enkrat na teden neko predavanje, potem pa moram to sama aplicirati na nekaj drugega in jim to vrniti kot neko znanje.
Kako in kje, v kakšnem delu mesta sta se s fantom umestila? Je bilo kaj težav pri iskanju stanovanja, tudi recimo glede na cene najemnin, ki so, kakšne visoke?
Ja, tukaj so najemnine zelo visoke. Sva imela kar srečo, v bistvu živiva v enem delu hiše, katere lastnica je mama od šefice, od fanta. Tako da sva našla zelo poceni sobico mava z tušem in kopalnico z WC-em, tako da v bistvu sva si našla kar najboljšo opcijo. No. Je pa kar drago tukaj. No. Poceni so dejansko samo par stvari. Tu je gretje poceni, je geotermalno gretje, tako da dejansko imajo domačini celo leto prižgano gretje, pa zraven okno odprto. Zato, da se malo zrači. Elektrika je poceni, bazeni so tu poceni za kopanje, drugače pa je vse ostalo precej drago.
Tudi zato sta si opremila stanovanje sama, je res? Kaj vse?
Ja, v bistvu Timi izdeluje ročno leseno pohištvo, tako da sva si za vikende sem šla malo pomagati in sva si naredila poličke, take košarice za oblačila, tako malo kuhnico sva si naredila. V taki mali sobici živiva, da imava kar kajak obešen iz stropa. Tako da ni bilo dosti za opremiti par lesenih stvari.
Kako vam gre pa kaj jezik? Kako nujno je sploh poznavanje islandščine za tam živečega tujce?
Ja, meni ne gre najbolj, ker imam študij v angleščini, verjetno je bilo drugače, če bi tukaj imela neko službo, kjer imam stik z jezikom. Poznam pa besede za hrano v trgovini, sir, je ostor, kruh je brojz, recimo gobice so sepir, če se v nekoga zaletim, rečem afsaki, kar pomeni oprostite. Tako je neke osnovne besede, vem, ampak ne znam jih povezati z stavke. Tu drugače vsi znajo angleško, tako da za nekega tujca ni nujno poznavanje, se mi pa zdi, da če misliš dlje časa tukaj živeti, je pa kar fajn, da se naučiš. Tudi domačini skozi sprašujejo, če si se že naučil islandski, ker vejo, da je težki jezik, ampak vse je fajn potruditi, no, potem.
Kaj ste se v tem času naučili o islandskem načinu življenja, če kaj takega obstaja? Verjetno da. Kakšne kulturne posebnosti, navade, katere vrednote ste opazili?
Ja, prva stvar, ki jo takoj opaziš, je način bivanja islancev. Tukaj je ena taka fraza, se reče setaredast in pomeni vse bo v redu na koncu, bo kar bo. In ljudje dejansko živijo tak. To v smislu vsakdanjega življenja, tudi v smislu trenutne situacije in COVID-a. In to je pozitivno, ampak je tudi malo težko prebaviti, če si ravno prišel iz nekega slovenskega sistema, kjer so datumi datumi, vse se naredi na neki natančni rok. Tukaj tudi, ampak včasih.
Zanimivo. Kaj pa recimo vikinška tradicija, ostanki nekih vikinških vrednot ali pa načina življenja, so še kje, no? Jih je zaznati?
Ja, prvo, kar je najbolj se vrti okoli besede viking, so tukaj hoteli, restauracije, dosti stvari se imenujejo The Viking Hotel, pa pač v tem smislu tudi v trgovinah, v centru mesta, se da kupiti te vikinške čelade z rogovi, to je kar popularna stvar, pač radi se predstavijo kot neka vikinška kultura. Mogoče najboljša današnja povezava s tem, da so to neki močni, mogočni ljudje. Tukaj ljudje radi hodijo ven z naravo, radi se pokažejo, da v mrzlem vremenu zmorejo, male otroke dajo zunaj spat, čez dan tudi v minus, pa tukaj so tudi mogoče se malo povezuje s tem, so nori na crossfit. Ženske in moški imajo ogromna tekmovanja v zvezi s tem, pokažejo, kako so močni.
Precej zanimivo se sliši to, torej ta flegmatični pragmatizem, recimo, ne, bo kar bo, in tudi ta vikinška tradicija s svojimi nekimi tradicionalnimi spolnimi vlogami, ne, če govorimo o možatosti kot zaželeni lastnosti moškega, pod Mediteranom malce diši, no, je še kaj severnjaškega v njihovi kulturi, no, oziroma kakšna posebnost, kakšen zasuk te ideologije?
Mogoče ravno to, da se ne drži nujno moških. Ker recimo iz zgodovine so ženske se tudi bojevale prave moških, je tu tak dost občutek tudi, da so ženske močne. Mogoče to malo drugače.
Zaželeno je biti močna osebnost in oseba, ampak to ne glede na spol, ne?
Ja.
Pogovarjamo se z Amy Ann Kennedy, ki se je rodila v Kanadi, v ranem otroštvu preselila v Slovenijo, zadnjih par let pa s partnerjem živi v Reykjaviku, prestolnici Islandije, kjer je mimo grede te dni, pa ta trenutek, kako toplo ali hladno?
Zdaj ni tak hladno, mislim, da je okoli 6 stopin. Prejšnji teden smo imeli tudi -10, pa sneg, tako da tukaj ni pomladi, tukaj greš iz zime direkt v poletje, tako da.
Koliko stopin Celzija pa je za recimo pravega Islanca ali pa Islandko, no, kot omenjava, ravno prav za kratke hlače in natikače, kdaj se začne poletje?
Tukaj je celo leto za domačine čas za kratke hlače in natikače. Tu sem videla že pri -10, koga zunaj v kratkih hlačah ali rokavih.
Tukaj so še take posebne tudi metode sproščanja, aktivnosti oziroma športnega udejstvovanja, ki jih imajo zelo radi Islanci. To so pravzaprav ekstremni športi, ne, plavanje v nekih ledenih jezerih in podobno. Ste tega kaj videli oziroma se tudi sami preizkusili v čem takem mogoče?
Ja, vsak vikend, ko greva, mi dva greva z avtom kempirat, vidiva te 4-kolesnike, motorne sani, zdaj po zimi, ko je sneg, se radi zaganjajo v prege. Tudi na poti vidiš ogromno jahačev, dosti Islancev ima islandske konje, smučajo, bordajo. To plavanje v oceanu, to je ena taka, ker grejo najprej v nek hotpot, potem pa plavanje v mrzli ocean. Tu je tudi ogromno pohodništva, dosti ljudi ima kajake in kolesarjo. Ampak tukaj je kolesarjenje skoraj že tudi ekstremni šport, ker jih vidiš v vsakem vremenu, v vetru, snegu, čez sneg, čez led bojo kolesarli.
Tisti del vprašanja ste, ne vem, če namenoma izpustili, torej, če ste se tudi sami preizkusili kdaj v tovrstnih podvigih. Namreč vem, ker sem prebral vaš dnevnik oziroma zapis v časopisu Večer pred časom, kjer ste pisali, da ste plavali v oceanu z -0.3 stopinje Celzija. Moram reči, najprej sploh nisem vedel, da je lahko voda še tekoča pri teh stopinjah. Kako je bilo?
Ja, to se moraš počasi privaditi, se mi zdi, to zgleda bolj tak. ti prideš na plažo in je tam en vroč bazen, okoli 38-39 stopinj, najprej se sedeš v ta vroč bazen, se pregreješ, potem si obuješ neoprenske škornčke in rokavice, potem pa greš v morje za 30 sekund, mogoče eno minuto, več za mene skoraj ne gre. Domačini imajo nekateri prav volnene kopalke, pa neoprenske kapuce za čez glavo. In oni grejo res okoli plavati, ampak meni bi zastal dih.
Wow. Kako blizu pa ste, če sva že ta ekstrem toplotni, torej hlad oziroma mraz obdelala, kdaj prišli kakšnemu delujočemu vulkanu? Zdaj v teh tednih je to kar aktualna zgodba, ne?
Ja, v bistvu sem trikrat že bila pri vulkanu. Prvič je bilo v bistvu poleti, to je bil neaktivn vulkan, ki se imenuje Hekla, in sva splezala na ta vulkan, ki je po vrhu pokrit z snegom in sva potem sankala dol. Potem pa se je pred par tedni zgodil ta izbruh, Fagradalsfjall se imenuje ta predel, in sva šla dvakrat. Prvič sva šla dva dni po izbruhu in je bil tak en stožec vulkanski, najprej se nabira spoka, potem pa iz te nastane taki stožec. Drugič pa sva šla po noči in je bilo zunaj -10, sva šla peš, ki je nekje 2 ure do tja in vedno bliže, kot si vulkanov, vedno bolj se vidi ta rdeč si na nebu, pa vedno bolj se voha ta von po kaminu. Sliši se, kak tak poka in prasketa ta zvok lave poteče in je nenormalno. To vidiš enkrat v življenju ali pa na TV-u. Je pa en live stream na YouTube-u, tak da se lahko pogleda. Zdaj je že vsaj 5 takih malih vulkančkov. Ker se je odprlo še 5 razpok.
Kolikor vem, je bila to na začetku kar precejšnja turistična atrakcija, oziroma tudi domačini, ne, so se množično zbirali in hodili gledat ta izbruh. A to še traja ali so to zajezili? Tudi zaradi, si predstavljam, pandemije, ne?
Ja, malo so težko to zajezili, zato ker to je prvi izbruh, ki se ga dejansko ljudje lahko grejo ogledati. Recimo prejšnji izbruh je bil ta Eyjafjallajökull. Ljudje so mogli bežati pred tem izbruhom. To pa je dejansko tak izbruh, ponekod pišejo v člankih turistični izbruh. To je šlo na tisoče in tisoče. Jaz rečem, da je že več 10 tisoč ljudi bilo tam. In so pač uredili pot, ker vejo, da bojo ljudje hodili. Sploh domačini, to je njim noro, da lahko zdaj dejansko doživijo, kak je nastal sploh ta otok. Pa tudi zanimivo, eni domačini so si tam na lavi spekli pice, pa te marshmallow, pa odbojko so tam igrali.
Wow, ne vem, kaj naj rečem. Slišati je noro, videti verjetno še toliko bolj. Ko sva že posredno omenjala, no, ne moreva mimo COVID-19, kakšen je kaj pristop k omejevanju širjenja okužb na Islandiji, takole počez, na hitro, o ukrepih v zadnjih mesecih, predvsem v katerih pogledih se morda islandski pristop oziroma izvedba tamkajšnjih ukrepov za zamejitev okužb razlikuje od slovenske?
Ja, trenutno imamo bazene pa fitnese zaprte. V bistvu se jutri odprejo spet bazeni. Tukaj recimo že od začetka šole, osnovne in srednje niso bile zaprte. Zdaj so bile zaprte 10 dni okoli velike noči, drugače pa nikoli. Univerza je bila zaprta. Je pa tak malo drugačen občutek tukaj, ker smo le na otoku. Tukaj so res omejili vstop na meji. Ne? Edina dva načina, da prideš na ta otok, so z trajektom pa z letali. Že eno leto je pravilo, da ob vstopu v državo opraviš test za COVID, potem je 5 dni karantene, potem pa še en test. Tako da so kar s tem zajezili. Drugače pa je tukaj, ne vem, ljudje zaupajo ukrepom, ki so se postavili in ubogajo. Ravno ta občutek je, da vse na koncu bo vse v redu. Pa tudi tukaj niso bili nobeni ukrepi, pač nič ni bilo prezahtevno za ljudi, nič ni bilo tak izven mej logike neke, ki jo sprejema tak vsak dan človek. Vse je bilo tak razumno, počasi razloženo in štima.
Štima. Amy, a veste, kje boste živeli čez 5 let?
Najbrž v Sloveniji, zato ker se konec avgusta poslala od Islandije zaenkrat. Mogoče pa Kanada, kaj bomo.
Pravzaprav vam je vseeno?
Vseeno, zdaj najprej bi šla na Slovenijo. Bačutva, da je čas. Čas priti malo nazaj.
Amy and Kennedy, hvala za vpogled v vaš vsakdan in nasploh življenje na Islandiji. Lep pozdrav, Reykjavik.
Ja, lep pozdrav, Slovenija.